Уулзы утас болбоцаран.
Өдөр амар мэндэг хүндэт нүтгаар хэд 2024 оны 1 январь харсуу хайшиг гилда бурят хыламба уран зохиол хургуулда гэж шинэ сэтгүүл гарба тэр энэ ушараар манай дамжуулгада ринчин санда дилыквай орибовч даржамазарвай нэрэмжэта бурят гүрнэ ихэ хургуулин түүхэ болон филогин дээд хургуулин бурят хыла сахин хөгжөөхөт төбэ ахмад методист филогин гэртэмэдит доктор доцент мэндамор
мэндамор
за би удане ийм ортоорхол научно методическэ сэтгүүл гараа гэж дуулаагүй төрөөнэ гардаг баймамда. Тэгэд энэ ямар зориготы сэтгүүлб хэнд хэргэлэгдэхэрв гэлд.
Энэ сэтгүүлэмнэ гол зорилга хада энэ оршин үед бурят халам болон урон зохиоло хуруулда заха шинэ онол арганутэй технологийн нуттай, техник нуттай багшнара танилцуулга гадна олон тоото ондоо ушар бод байдал нуттай ба танилцуулга гэж хэлэгдэн нэгтэр тихэд энэ гол хэнд хэрэгтэй бэхэд багшнарта тихэд хүмүүжүүлэгшэдэ Ордор хэлхэд бултанда педагогическо худалмарилах шэдтэ хэрэгтэй гэд хэлэбдэ тихэдэ. Энэ сэтгүүлсо тэдэн өөхдө өөрингөө дүй дүршилтэй хувалдажа хайшын гэд энэ оршин үйд бурят хэлэгэ заанып тэрэн өрү дүнтэй тима арга боломжуну дара хувалдаха аргатэй болна гэша. Тихэдэ гол зорилгамнэ багшынартэй худалха багшынарар Ох дорын орын дүтүршлие хоорулхагын утгатайлда.
Би хуулшин үед сэхийн хэлэд хэлэ хадаг химуда миний харахад олон дондо хургуулиш багшнууд цэцэрлэгийн хүмүүжүүлэгчнүүд шиг зарим юм шиг дээд хургуулийн их хургуулиш багшнууд ихэр энэ шинэ методическэ энэ эрдэмтэй талаар шинжилгээ хийгдэ юм уншха болоо нэг шат толуур болоо гэж хэлэх миний харахад харсаар тийм болоо гэж би шивчдэг болом. Тэд ийм сэтгүүл гарах гэд мөн усагт бэлэн биш юм байна чи санана.
Тийм ээ.
Энэмнэ олон даваада яаж энэ мөн үдэр гартара хэвлүүлж гартара олон даваа гарнах юм та.
Ну эгэ төрүүшээр хараад үзэхэд ийм сэтгүүлээ гарах бий болох нарах харах гэд ондоогоор хэлнэ. Тренд нэг байгаа иш үндэхэн байха. Тэр иш үндэхэн хадам багш нарын хур шийтгэвэр болно гэж юм байхаар өөрийгөө гаргаж шийтггүй гэж авт. Хэрвээ трения тэгмэ зохион байгуулалттай гэт хэлбэл организованно гэт хэлбэл ондоор юнгх
өөр дураараа
хамшаа
энэ баргажинд захаминд нэг хөдөн газетл
үгүй
сорон дээр гаргадаг кимдэ өөрөө туршилгаа бишэд цугалчихаж
хари урдтанда манай багш нар иймэрхүү журналнууд сэтгүүлнүүд байгаагүй гэхэд буруу юм аптай яа тэ өөр дураараа багш нар хургуулинууд өгдөө тэгж ханажа барижа зазу ном тим журналнуудыг гаргадаг байнгэ шавтай. Тэгээд энэ журналнууд торохдоо энэ нэг бага ондоо журналах юм да, сэтгүүлх юм да. Энэ сэтгүүлмнээ югээр ондоо гэхэд энэтнэ ёотой зохион байгуулалттэй иш үндэтэй бүхий багш нарын шийтгвэрээр тим журнал сэтгүүл гаргах болохоб тэгэн шийтгвэрээ хоёр дахи регион хоорондын багш нарын их хурлдан май соболхон гарнхай тэгэл тэрдний энэ нэг ч тэр хүнүүдэ шийтгвэри хоёр төр тэр шийтгвэритнэ мингла гэл шийтгэхэд сэтгүүл гаршхав шиг юм да тренитнэ бахам аргагүй их тэр манай федеральна Россиян хинэн тэр бүх их хүнтэй юм өдөөсөл тараадаг хинэлгийн яаман байдаг. Тэр хинэлгийн яаман ха тэр юу шитгвэр явжа юу дэвжил тавжа ийм журнал гарга сэтгүүл гаргахад болох гэж абаныңға хүлэр тренинге тренинг урдатай редакцион коллеги гэд байгуулганып дада тэгэдла хэн учредитель болох бид нордорны хоёр өөхөл шиом тэгэдла манай бурады гүрэнэ их хургуулийн учредитель болоо тэгэдла манай бурады улсын эрдэм хурлын яаман тренинг дэвжэ тэгэд тренинг хүлэр бидэн ажлах хэж хилэпти мөн өдөр болходо нэгдэхи дугаар нэгара, нэгдэхи дугаар гарханэнгаа хүлэр тэр Российская государственная библиотека гэд бэн гүбда тэндэ книжна палат орунхэ, тэдэдны АССН гэд тэма тэмдэг үгдэг болонхэ, тэ тэр тэмдэг абабч. Тэгэд ёте ёхоро хүлэн ёхор энэ сэтгүүл гарха эрхэтэ болба. Гэж манда бидэн өхөдө өтөхөлбөбч. Тийм олон тэгээд тэрдний багшийн бүшэнгүүда али эрдэмтийн бүшэнгүүда статьянууд ороход тэдний мин лавахар лаватла тэр дундаа тэр дороо оруулагдаждаг бүши тэр хяналга гардаг. Тэгээд тренитний рецензирование экспертизэг жанрлардаг ороод орхолхад тихэд өшөө тихэд антиплагиат гэж өөрөө
бүши мүшэлханан хүнэн булгаж аппуш гэж.
Аха булгаж аппуш гэж трени хардаг. Тэгээд
хөдөн хувийн өөрийн хөдөн хувийн хүний байх тийм.
Аа, зөвхөн 75% өөрийн байх ёо тээ.
Аа,
тэгэхэд зарим тийм аимштай их хүмүүс 90% өөрийн байх ёо тээ гэдэг. Тэгэхэд бид хаяа төрөвшийн алхам хийж байхан хада зөвхөн 75% өөрийн байх ёо тээ гэж хэлсэн юм.
Болгол да тэсний ялган шиг эрэлт болно.
Харин эрэлт шанга эрэлт. Тэгээд манай шин зарим хүмүүс нэг хоньор хандаг бурятар бүшэ хадамны хяналга гаргахгүй гэж тэрдний
оо
мөнөө гэж манай гэж энэ оршин байхан электрон ордор контент гэж сумны бурят гэж орд аргагүй ихэр дэлгэрэн бурят текст нот тийм ээ хэнаар хянадаг болонхай байна л да. Тэр хайн гэж би ханнап. Тэгээд но тахлын хэмтдэ юнгэж уншдаг юм уу үгүй юм уу гэж хатрэйн харах юм уу үгүй юм уу гэхэд
хүн өнөрхийм үгүй юм уу гэж батарнаа.
Тэрдний нэг гэе. Хаяа бидэн дундаа хуралдахдоо багш нарны бурят хэл орон зохиол заадаг багш нарны тренд өнөрхөх юм уу гэхэн баг их асуудал тавигдана. Тэгэхэд би ханнап тэгж мэдээд байна би энэ өнөрхөх ёотой, өнөрхөх аргатай. Ни ёотой гэж би буруухал ба. Өнөрхөх арга бид өгөх ёотой бид.
Энэс тхүү уншаа.
Уншаа. Нэг шүүе ши уншаа гэж тэгж юм гэдэг үү.
Дархад авах.
Дарах, дахах тийм арга байхгүй трени уншах тийм ёотой баримттай болохын тулд хонин тийм сэдвүүдийг оруулжа. Хонин тийм тем юм сэтэп харха арха тавьчих гэж ханнав чи тийв явш я энэмнэ научно методических жанртай хада өөрийн баг эрэлттэй тэрдне теорийн талха байх ёо те практикийн талха байх ёо те зэрэг тем бүхэн сэтгүүл бүхэн өөрийн чи сэтгэвтэй байха энэ манай төрөшин сэтгүүл хада тэр хоёр дахи съезд гэн нэг дахи сэтэп хоёр дахи тэр хоёр дахи съезд дэ юмд гархан харалт хараад аптагдан хүнүүдэ хүнү трени ихэр хашин гэж хараж үзэн тэр бурят хэл хургуулита заах бурят хэл болон орон зохиол заах концепц гэж хоёр тийм томсод гаргадаг хэ. Тэгээд энэ журнал бүхэн юутэ өөрийн юутэ мапте байгуулгатай байдаг юм да. Тийм үү? Шо тэгэхэд хэлэхэд научно-методический журнал гэж юм ба. Өөрийн байгуулгатай байх. Ёте журнал гэд ямар ши журнал гэд онгойлгохтом нэ. Журнал бүхэн өөрийн худагнуудтай байдаг. Тийм ээ эдэтний нэг юм тухай биш олон ондоо юм тухай хөөрөхдөө олон ондоо юм тухай олон ондоо утгатай байхдаа гаршиг суу багш хин юм хургуулийн урд хөдөлдөг сон цэгд хургуулийн гадуур хөдөлдөг сон хургуульд хөдөлдөг сон энэ төр олон туутад зарим ушртаа төрөлхөд чие энэ гаршиг уншаад өөртөө юм олхаалам гэж ханахад тэр баримт төхөвшгүй жанны унших цэгэд юнг хөвгөхд энэ төрүшийн дугаарыг утга бидэн редакцион коллегэрэ шийтгэд өгдөө бултада оролцсон игээд хэмж.
Ахартэд энэ төрүши гаргагд төрүш номергийн ха. А елд хөтлөн гарах итэв.
Жилд дөрв дахин гарах. Гурв хард нэг дахин гардаг байх.
Хөдөн тараад нэг хөдөр хөдөн экземпляр гарах.
Эгээд хэлхэд энэ тэр экземпляр гэшмнэ гэт юм гэх юм нэг хандас ямар байдаг аа. Игээд бүхий багш нарыг бидэн хананда бүхий багш нартаа тренинг юм дээр остол дээр нь тавиад тараагаад байхад их хэрэгтэй жанх байх чигэд үнэн дээрэ тэрмнэ олон ондоо тийм ушир байдал тэр юмда дарагдана чигэд бидэн багш нартаа мөн энэ төрүшингээ юу я гаргахда
электрон үеийн
электрон гэд би харагдгийн наша энэ бултанд мэдээсэл тараадаг энэ сэтгүүлнүүд хоёр ондоо байдаг сетевая форма гэд байдаг печатная форма бидэтнэ печатна түхэл шилжав хамтэ цэгэд печатна түхэлнэ электрон түхэлтэй байха тэр электрон түхэлийн мөнөөдөр шиг манай бурятыг өрөнэ их сургуулийн сайт дээр научны сэтгүүлнүүд гэж юу дарвал тэнд байж байх.
Харахаар.
Харахаар өндөднээ. Тиймээ, има печатных, има хвлэгдэтэй багш бүхэнд үх юн гарна, гарха абсаг ж бидо найдагдан ол дам. Болуу байна.
Има судал байна, речин садана. Ямар ста сэтхүл ихэш багаж байг федерацийн шин менюхэш байг тэндэмнэ өөрийн редакция байдаг тэндэмнэ мөхий энэ бэшан башнуудаш бэ шургуулийн сэсэрлэгэш байг шалгадаг юм да. Шалгалта гараагүй ритмнэ бахай гэд орхой юм да. Энэ редакцад нэ хэч шалгах болно.
Энэ редакцион коллеги дэмнэ 16 17 хүн орно. Тренд тритод 11-ний манай бурятыг өрөнэй их сургуулийн багш нар эгээ их урдаа харах хүнуд гэхэд Полин Пурбуевна Дашнимаева хайхилэд тэгээд л манай бүхий методистнуд тэгээд манай ноён дарга Александр Афанасьевич Шилаев тэгээд Кармахан Цбежапна Гунжитова гэж багат хуултада оронхэ тэгээд гол редактораар Ахмад редактораар Намайт Томило тэгээд миний орлогч редактораар Ольга Бальжимаевна Батмаева, тэрхүмне бурят уран зохиолор методист би намай бурят хлэр методист гэд хоёла хоёр юм хянахар оронхэв дитихэд бүгүүй саана байдаг зони хараа түсхэд урта харха манай Сонбол Сиденч Цаднумов байна дитихэд эрхүүхэ Татьяна Баруевна Тагарова юнэхэ өвөр байгла Хизарха Александра Ивановна Узатуева, хубултада айтымны доктор Нутихда Москваха, Полина Петровна Дамбуева, гэд, трене хажуда, тэдэ хуэрэ хажуда, уйо гэж өрэнгу орха, орхамни гэж өрэнгу хэн ханага харулхан кунут гэхэда Мушаев, Валерий Наранович, гэд Валин буру хэлж байна
хальмаг
тэгэхэд яхатулас үгүй
Татарстан
ха Мухарлямова Гүлнас гэдэг Нурфатовна гэдэг тэгэхэд и манай Монгол гүрнэ бурят хэлтэ отмандах мегмурт сүрнгийн отмандах багш гэд оронхэ тэгэд эдэмнэ бултада трахинологийн энэ статья авхамныг үгэмнэг үгэшин юнда их өрин өргөтэй байха. Тэв явши бидэн багшнара би өрө их жаннап, бидэ болтада их жаннап. Би өрөш өш бидэ болтада жаннап. Багшнар энэ статья бышхэдэ нэг ондоор хэлэхэд өрөнгөө мөргөжил дэшлүүлэн тайтлаа болох. Юу нөгөө багш тэр мингэгэдэл хэж байгаа ажла наукын талаар хараад тренэ наукын талаар методикын талаар харуулша хуйрилтэ да тема таару статья би болох болно хэмдэ тихэдэн багш нартай энэ шагнаж байгаа кунуттай хэлэх бэ нэг ганц шиг тема научна статьянууд байх шиг тихэд шүүнэг мин хүн мими хуурхан тема статьянууд байха тема статьянууд энэ дэмнэ би хоёр тийш сиэс тухай статья би и тихэд бүдэн хүндлээ самбар гэж моно трушинга юнда тема нэг гаршиг хэвчэ тэр гаршигта игэ хүндтэй методистнууд бурят хэл орон зохиол заахад их өрөнгөө нөлөөр олон хүнүүд тухай бүшгэвч аа энэ трушин юнсо Ольга Бальжимаевна Батмаева тухайга 65 жилэн ойда сар ташрамдуулан бүшгэвч тэгэхэд тэрний гадна энэтне баха минимум бүш журнал бүхэн өрийн юутэ тематиктэй гэх юм сэдвүүдтэй байха тэгвэл сэдвүүдтэй тийм төсөвлөл байх.
Тэгэхэд ямарш багш өөрийн туршлагатай хөдөн жил суу хөдөлж опыттэй блогид. Цэсэрлэгий тэдэд хургуулийн дундаш шатын хургуулийн багшнууд бэших болно. Тэгэхэд энэ сэтгүүлд өлдөв янзын багшнууд бэших сатянда бүш хэрэгтэй болно.
Хэрэгтэй болно. За түгэй имэ юм авапте. За түгэй устардагы тайргохо. Тэгэхэд агын бурятад тайргохо багш нарны оролцох хэрэгтэй. Тэгээд тэдэн үгүйгээр юм энэ дугаар гаргах үед тэгш хөрлөлдөв. Тэгэхэд энэ манай сэтгүүл олон хөлн дээр гарах хүлсүр хэрэгтэй. Бурят хөлн дээр, орд хөлн дээр
Монгол
хөлн дээр, англи хөлн дээр, хятад хөлн дээр тэрэний хасуугаар манай бурят орнд эвенкнут байна.
Тийм.
Ага, тэгээд тэр
эвен хамнагад нэ.
Хамгийн хөлн дээр эвенкнут хөлн дээр бага хэрэгтэй. Тийм болох хэрэгтэй. Тэгээд эвенк хөлзаадаг байхын багш наратор бахал дөдөршлийн өөрийгөө харуулах эвенк хөлн дээр хөлзаалга гэшмнэ өнөхөрө моно энэ оршин байдалтай бүхий ардтай ганцш бүрий ардтай биш бүхий ардтай тийм нэг
шухал
шухал болоод энэ тийм хэлэз аха арга боломжнууд нэг гэж би ханнав. Тэгээд тэр арга боломжнуудыг хайшин гэд яаж шихрэглэнэв ши хэр трэнэ өрдөнтэйгээр хэрэглэнэв ши трэнэ болжул хэлэ мэдхэмнэ мэдгтэн хэмтэ тэгээд та өөрөө дууруусаа дуур сэлна аргуугийн ханаар мэджэн хэмтэ та Бурят FM-д хөтлөж байгаа бүхий журналист нот мэтжэнэм Бурят хэлэн хэлтэй болгох Бурят хэлэрэн хуурлдуулх гэша ганц Бурят хэлнэ хэшил нот бэш
бэш юм апта
трен тухай бахал хуурлдах арга тавьж энэ сэтгүүлээ хутагнут
зэ би нэг хөлшин асуудал иш урхахан статьянууш бэшхэд мөнө оршин үеийн авторнууд гэх юм уу сэтгүүлд үхинтлө мөнгө төлдөг болоо редакцэд. Танай энэ сэтгүүлтний хүднээ болно гэж уриалда.
Би тэр тоолш байна бчигээ та. 600 хаа дэш болгохгүй бчигэж тохиролд өвч.
Нэг хүдний хутанын.
Үгүй хамт дээр.
Бүхий. Гэ баганыг хүдэн байх ий тээ.
8 хутаатай байх.
8 хутаатай.
Аа тэгээд хэн статья 10 хутаатай гэдэг.
Тэрдний зэгдэр дөө үнэгүй болно шүү.
Үтгээд энэ сакта тэгэхэд бидэн мөнө энэ жилдээ гарах дөрөв дугаар нь Ринцевск болох тема юутэй болох шанартай болох гэе. Тэгэдэ Саша өшөө ондоо дээш хөгжиж байхдаа нэг баг ондоо гэж толхна толнаас ч гэдэг шаннавч.
Мөнөө дээр хаяа төрүүлэх нэг их
юм шатах байхдаа юрдөөгөө айтайхнарла хамта сук хамта айтайгарлы хөдөлбөл хөдөлөл багш нартайга автор нуттага ихил юл даг жил хана тэп жилда манай чигээд энэ таны өгөн арга боломжоор арга боломжоор та барьж хүн зондоо мэдүүлж байна багш нартай минь хүн зондош мэдүүлж байна гэж шинэ гарахан номууд шинэ гарахан бүх хүн өтрим ном юм тухай мэднэгүй юм методик ургуал бурят хэлэн тухайгу трен тухай шиж байхдад нэ болно тэгэхэд багш нар өрөнгөө аргагүй ханд үй дуршултайгу хавалт хуваалхадад нэ болно тэгээд энэ мөн марцо трушин гарха юнцого дуарцого манай захамина эмгэ аргагүй бүх ард мэдэж Баяр Камбойч Будаев
Арха.
Мэшгэд. Тэгээд и мононы авторнуудтай нэг ба уже хуралдаан би. Тэд авторнуудаараа бэшэж байнап тэ тэгээд хуралдаж байнап тэ тэгээд Хэн Оксана Александровна Дареева гэх Гармац Вижабна Гунжитова гэд гуда болон болон босод методист нарын нэг лекцинуудэ хэгүүдэ юхэтэй мэнэг баха ханамж байна. Ханамжынуд олон тэрмэнэ бүтхэн бүтгэх гэж би мэтнэп яндуу бүхт ортаата бянгэрэгэ бид бүйлүүлдэг бүйлүүлдэг бэ. Тэгээд багш нар л хавадалсаг л даг шанах байна.
Сэ. Дахин дахин хүндэ тэнийд гарахэд танда хануулхам. Хайм өнөө январ харсу 2024-нэ онд мурайд хэлэн болон уран зохиол ургуулда гэж шэнэ сэтхүл гардаг болба. Бурайд гүрнэ их хургуулд зөвөрн хэлэд доржма зарвэн рэмжда бурайд гүрнэ их хургуул сотигэд Ахмад редактор энэ сэтхүлэ ринчин санданы Дэлэкова болна. Бол тула таньхад бэшэрэгтэй өөрийо шадан хан хүдмөрэ дүнгүүдэй гаргаж элэ болохотын энэ сэтхүлж сэтхүлд статья бүшчи хүн зонсо тараагаар их тэгэх байна чид би амжилт хүснэм сашта энэ анце ринце журнал бүш болж саша энэ вакеш болж индекс херш гэдэг нь цитирвиний хөдөн хүн таны журналд бүшан авторнууд нэрийн дуртаж бүйдэ хандаж авнаам тэгээд бэриш үнтэй сэнтэй журнал сэтхүл болох гэж үнэн зөрхөнана найднам
баярлалаа
хүснэм Тэгэтлэн дахин уз тараа баяртай.
Баяртай.
Хөндө тэний тухайрхэд Ринчин Санданна Дэйлэкова, Доржа Банзарвэн эрэмжэтэй бурайд гүрнэ их хургуулын түүх болон филологийн дэд хургуулын бурайд хэл сахин хөгжөөх төвөө Ахмад методист, филологийн эрдэмэдэд доктор, доцент мөнөөдөртөө манай айлшин болж шинэ сэтгүүл тухай зугаах хөвөвч. Хайнтай ярж.
Хайнтай.